რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ, შემდეგ კი შემოგთავაზებთ ჩვენი გადაცემის ძირითად თემებს. ახალ ამბებს დღეს ნიკო ნერგაძე გაგაცნობთ.
ჯერ მოკლედ გეტყვით, საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აცხადებს, რომ აღკვეთა ტერორისტული აქტი საქართველოს ტერიტორიაზე. პაატა ბურჭულაძე ამბობს, რომ სუსი აძლიერებს ზეწოლას პარტიის წევრებზე და აიძულებს მათ პარტიის რიგები დატოვონ. სამართლიანი არჩევნები ამბობს, რომ რამდენიმე ოლქში საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა შესარჩევი კონკურსის მიმდინარეობისას ხარვეზები გამოვლინდა. ყოფილი პრემიერი ბიძინა ივანიშვილი ტელეეთერს დაუბრუნდა. ოკეი, ამდენ სხვა ამბების შესახებ უფრო დაწვრილებით გეტყვით. ეგრესტებული ტერორისტული აქტის საქმის პროკურორი გიორგი დავითაშვილი აცხადებს, რომ ბრალდებულებს დიდი კავშირები აქვთ საზღვარგარეთ. მან თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე პროცესზე განაცხადა, რომ ამიტომ არსებობს საშიშროება, რომ ისინი გათავისუფლების შემთხვევაში ქვეყანას დატოვებენ. პროკურორის ცნობით არსებობს ჩანაწერებიც, რომელიც ადასტურებს, რომ ბრალდებულებს თანხას სთავაზობდნენ. პროკურორი ყველა ბრალდებულისთვის პატიმრობის შეფარდებას ითხოვს. ეს ხდება თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე პროცესზე, სადაც შვიდივე პირისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების საქმეს განიხილავენ. ექვსი ბრალდებული ესწრება პროცესს, მეშვიდე ბექა-ბექაური კი არა. ახლობლები აცხადებენ, რომ ბექა-ბექაური ნაცემია და საავადმყოფოშია მოთავსებული. ერთ-ერთი ბრალდებულის, ჯაბა მელქაძის ადვოკატის განცხადებით, მის დაცვის ქვეშ მყოფ პიროვნებასაც დაკავებისას დაზიანებები აღანიშნებოდა, თუმცა თავად ბრალდებული ამას უარყოფს. ჯაბა მელქაძემ განაცხადა, რომ მისთვის სამართალდამცველებს ფიზიკური შეურაცხყოფა არ მიუყენებიათ. მსგავსი განცხადებები გააკეთეს სხვა დაკავებულებმაც. მანამდე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა თქვა, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ეფექტურად იმუშავაო და მადლობა გადაუხადა ყველას, ვინც ოპერაციაში მონაწილეობდა. სუსმა განაცხადა, რომ აღკვეთა ტერორისტული აქტი საქართველოს ტერიტორიაზე. უწყების ცნობით საქართველოს 5 მოქალაქე სოფელ საგურამოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მდინარე არაგვზე გამავალი რუსეთ-სომხეთის დამაკავშირებელი გასადენი მილის აფეთქებას ამზადებდა. ამავე საქმესთან დაკავშირებით დააკავეს საპატრულო პოლიციის თანამშრომელი, სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ბრალდებით და კიდევ ერთი მოქალაქე დააკავეს დანაშაულის შეუტყობინებლობის ფაქტზე. ახლა უცხოეთის ამბებს გეტყვი და შემდეგ მოუბრუნდები კვლავ საქართველოს. თურქეთი აცხადებს, რომ საზღვარი სირიასთან სრულად უნდა გაიწმინდოს ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფებებისგან. ამის შესახებ განაცხადა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მეჰმუდ ჩავუშოღლუ.
დაიშ დიარ ტერორისტებთან სონნა კადარ მუჯადელე ედეჯეს.
ჩვენ ისლამურ სახელმწიფოს და სხვა ტერორისტულ ორგანიზაციებს ბოლომდე შევებრძოლებთ. ჩვენ გავაგრძელებთ იმ ქვეყნების მხარდაჭერას, რომლებიც მათ ებრძვიან. როგორც იცით, სირიის ოპოზიციის მებრძოლებმა ჩვენ საზღვართან მდებარე ქალაქ ალ-რაიში წარმატებული ოპერაცია ჩაატარეს. რა თქმა უნდა, საზღვარი სრულად უნდა განეწმინდოს ისლამური სახელმწიფოსგან და ჩვენ თანმიმდევრულად განვახორციელებთ ყველა ქმედებას, რომელიც საჭიროა ამ ადგილიდან ისლამური სახელმწიფოს გასაძევებლად.
თურქეთი აცხადებს, რომ სწორედ ისლამური დაჯგუფება პასუხისგებელი ქვეყნის სამხრეთში მოხდა თავდასხმაზე, როდესაც ქორწილის დროს ბომბის აფეთქების შედეგად 50-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, 100-მდე ადამიანი დაიჭრა. კვლავ საქართველოს მოუბრუნდებით. პაატა ბურჭულაძემ, რომელიც გახლავთ მოძრაობა პაატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის ლიდერი, განაცხადა, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აიძულებს მისი პარტიის წევრებს, რომ ტელეკამერების წინ დატოვონ პარტიის რიგები. ამის შესახებ მან განაცხადა დღეს ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში არაერთმა ადამიანმა დატოვა პაატა ბურჭულაძის პარტია. დღეს პარტია სახელმწიფო ხალხისთვის დატოვა მერაბ მეტრეველმა, პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა. მან ამის შესახებ განაცხადა პრესკონფერენციაზე, რომელიც თავად პაატა ბურჭულაძესთან ერთად ჩაატარა და მიზეზად პარტიის დატოვებისა დაასახელა კოალიციის შექმნა, ანუ სახელმწიფო ხალხისთვის გაერთიანება სხვა პარტიებთან. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ტელეეთერს დაუბრუნდება. ეს GDS-ის პროექტში ახალ სატელევიზიო სეზონზე სექტემბრიდან გამოჩნდება თანაწამყვან ჟურნალისტებ მიშა ფეიქრიშვილთან და ნათია თოიძესთან ერთად. ის უპასუხებს წამყვანების შეკითხვებს, ასევე სხვა ჟურნალისტების კითხვებსაც უპასუხებს გადაცემის მსვლელობისას. საარჩევნო ადმინისტრაციის და სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა 2016 წლის პარლამენტის არჩევნებისთვის ქცევის კოდექსს მოაწერეს ხელი. დღეს ქორთედ მერიოთში ჩატარდა ღონისძიება, რომელშიც CESCO-სთან ერთად რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია მიიღო მონაწილეობა.
მადლობთ ნიკო. ნიკო ნერგაძე, მახალენების გამოშვება გაგაცნოთ რამდენიმე წამში. შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
12 საათი და 5 წუთია. მოისმინეთ ჩვენი გაცემის ერთადი შინაარსი. პირველ სიუჟეტში არ შემდგარი ტერორისტული აქტის შესახებ ვისაუბრებ, თუ რა იყო ამ აშემდგარი აქტის სამიზნე, რა გადაწყვეტლებას მიიღებს, თუ უკვე მიიღო საქალაქო სასამართლომ, სადაც პროკურატურა უკვე შევიდა, როგორც მოისმენთ ახალენების გამოშვებაში, თავისუფლების აღკვეთის მოთხოვნით. ამის შესახებ ცოტა ხანში ლელა კუნჭულია ისაუბრებს.
გამოძიებით დადგენილია, რომ დასახელებული პირები ამზადებენ სოფელ საგურამოს მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდინარე არაგვზე, გამავალი რუსეთ-სომხეთის დამაკავშირებელი გასადენი მილის ღია მონაკვეთის აფეთქებას.
შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ აღნიშნეს გორში ქართველი ოლიმპიელების გამარჯვება. პრიზიორთა შორის სწორედ გორის წარგზავნილები არიან.
სიმართლეს გეუბნებით, აი მას რამე და უფროს მედალი ამეღო და მართლა ვბრძოლობდი, რომ ანანას ფინალში მოხვედრილიყავი, რომ მერე იქ კიდე ფინალში შეხვდა და მომეგო, მაგრამ რავი, აი მომიგო რა, მადლობა.
შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ როგორ გამოეხმაურა სამოქალაქო აქტივისტთა ნაწილი თბილისის მერის გადაწყვეტლებას ქალაქში ხეების მოჭრის თაობაზე, ათღიანი მორატორიუმის თაობაზე.
ათღიანი მორატორიუმი ძალიან კარგი ომში, როცა ცოტა ხანი უნდა მიაწოდო დაზარალებულებს საკვებიან რაღაცა და ნარმანია მაღიარა ამით, რომ ფაქტიურად ეომება ქალაქს და 10 დღე არ მოჭრის ხეთ.
ასეთ გახლავთ ჩვენი გაცემის ერთადი შინაარსი რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. გაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გამიმეორებ მთავარ ინფორმაციას საქართველოდან. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, არ შემდგარი ტერორისტული აქტის სამიზნეს წარმოადგენდა საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი გასადენი, რომლითაც რუსეთის ბუნებრივი აირი სომხეთს მიეწოდება. საქმის ფარგლებში დაკავებული 7 პირიდან ერთ-ერთი საპატრულო პოლიციის მოქმედი თანამშრომელი აღმოჩნდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სამართალ დამცველების მადლობას უხდის და დიდი უბედურების თავიდან აცილებაზე ლაპარაკოს ეჭვნარები. კრიტიკული კომენტარები კეთება ოპოზიციურ ფლანგზე. ამ ეტაპისათვის არ სახელდება დანაშაულის მოტივი და შესაძლო დამკვეთი, თუმცა გარკვეულ ვერსიებზე უკვე ლაპარაკობენ საექსპერტო წრეებში. ამ თემას ახლა ლელა კუნჭულია განაგზობს, იგი პირდაპირი ეთერის საშუალებით ტელეფონით გვერდება თბილისის სტუდიიდან. ლელა, საღამოშვიდობისა და გისმენ.
მოგესალმები კობა, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ჯერ ისევ მიმდინარეობს მსჯელობა ტერორისტული აქტის ორგანიზებაში ბრალდებული პირებისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების თაობაზე. ეს სხდომა დაახლოებით 5 საათისთვის დაიწყო თბილისის დროით. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სავარაუდო დამნაშავეები 20 აგვისტოს მას შემდეგ დააკავეს, რაც მათ ჟინვალი შატილის საავტომობილო გზის მახლობლად ტყეში მდებარე სამალავიდან გამოტანილი საბრძოლო მასალები ავტომანქანაში ჩაალაგეს. ჩამონათვალი საზოგადოებას 22 აგვისტოს საგანგებო ბრიფინგზე გააცნო სუსის წარმომადგენელმა სავლე მოთიაშვილმა.
4 ცალი 200 გრამიანი ტროტილის კოჭა, 2 სახის ცეცგამტარი ზონარი, 5 ცალი კაფსულა, დეტონატორი, 1 ცალი ეგრეთ წოდებული UMK-ზე მუხტი, 1 ცალი რუსული წარმოების ეგრეთ წოდებული VZD-ს მუხტი, თავისივე ამფეთქით რუსული წარმოების 1 ცალი ამფეთქი.
გარდა ამისა, სუსის ინფორმაციით გამომძიებლებმა მოგვიანებით იმამე სამალავიდან ამოიღეს რამდენიმე ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი და სხვა საბრძოლო მასალები, ხოლო ერთ-ერთი დაკავებულის ბინაში პერსონალურ კომპიუტერში აღმოჩენილია რუკა, სადაც აფეთქების სამიზნე ადგილებია აღნიშნული. გავრცელებული ცნობით, ტერორისტული გეგმის მთავარ სამიზნეს წარმოადგენდა რუსეთ-სომხეთის დამაკავშირებელი გასადენი მილის ღია მონაკვეთი, რომელიც სოფელ საგურამოს მიმდებარე ტერიტორიაზე გადის. აქვე თქვათ, რომ დაკავებულთაგან ტერორისტული აქტის ჯგუფურად ორგანიზებაში 5 პირი აბრალდებული, გარდა ამისა დაკავებულია კიდევ 2 პირი, მათგან 1 დაკავებამდე საპატრულო პოლიციაში მუშაობდა და მას სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტება ედება ბრალად. მეორე კი დანაშაულის დამალვა ბრალდება. კონკრეტული დეტალები არ სახელდება მოტივაციისა თუ შესაძლო დამკვეთის შესახებ, თუმცა სუში აღნიშნავენ, რომ ფაქტ სავარაუდოდ კავშირი არ აქვს ისლამურ სახელმწიფოსთან, ხოლო ერთ-ერთი დაკავებული ხშირად სტუმრობდა უკრაინას, მაგრამ ჯერ უცნობია იმართებოდა თუ არა ეს პროცესი უკრაინიდან. ფიქრობ, ძალიან ეფექტურად იმუშავა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა სუსის საგანგებო ბრიფინგის შემდეგ გაკეთებულ კომენტარში. იქვე მადლიერებაც გამოხატა და დიდი საფრთხის განეიტრალების გამოზეცილებას.
მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მართლაც მადლობა გამოუცხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ ოპერაციაში მონაწილეობდა, ვინაიდან დიდი უბედურება იქნა თავიდან აცილებული და ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი ეფექტური და დროული ღონისძიების ჩატარება.
სამადლობელს ვერაფერს ხედავენ ოპოზიციის რიგებში, სადაც 22 აგვისტოს ბევრი კრიტიკული განცხადება გაკეთდა. მაგალითად, ნაციონალური მოძრაობის რიგებში ხელისუფლების სისუსტეზე ლაპარაკობენ, ხოლო როგორც თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა რესპუბლიკელმა თინა ხიდაშელმა აღნიშნა, ფეისბუქში გამოქვეყნებულ განცხადებაში დიდი შეცდომა ამ საქმის კონტექსტში უკრაინის ხსენება, რადგან გამოდის, რომ საქართველოში ეჭვი აქვთ არა ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილზე, არამედ უკრაინაზე, ჩვენს მეზობელ და მეგობარ ქვეყანაზე. უკრაინიდან პროცესების მართვას და მათ კავშირს ყოფილ ხელისუფლებასთან ერთ-ერთ შესაძლო ვერსიად განიხილავს უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი ბესო ალადაშვილი. თუმცა ის კიდევ რამდენიმე ვერსიაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებასთან. ერთ-ერთი ვერსიის თანახმად, ამჟამინდელმა ხელისუფლებამ კუდიანებზე ნადირობა გამოაცხადა, ისევე როგორც ეს გადამწყვეტ სიტუაციებში შეეოდა წინა ხელისუფლებას, და აქვეა კიდევ ერთი მთავარი ვერსია, რომელიც რუსეთს უკავშირდება.
რუსეთის მეტსამსახურების მოქმედება არჩევნების წინ სიტუაციის დაძაბვის მიზნით და თუ ეს ასეა და ამ ფიქრება ხარეთ გესებულებებით, მაშინ სამწუხაროდ ალბათ ეს პროცესი და ესეთი ძალობები გაგრძელდება. გავხსენებ 2006 წელი რუსეთის მათიფრეციონანგელი პერიოდი, როდესაც რუსეთის ტერიტორიაზე მოხდა აღნიშნული გასტადენი აფეთქება და საქართველოს კონკრეტით რამდენიმე კვირა გასვლებდნენ ბუნებრივად.
მართალია, ბესო ალადაშვილის კიდევ ერთი ვერსიის თანახმად ყველაფრის უკან შესაძლოა ისლამური სახელმწიფო იდგეს, მაგრამ ექსპერტი ამ ვერსიას ყველაზე ნაკლებად ემხრობა. კობა,
დიდი მადლობა ლელა. მე რადიო მსმელს გაუმეორებ, რომ თბილისიდან პირდაპირ ეთერში საუბრობდა ლელა კუნჭულია. დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით არ შემდგარი ტერორისტული აქტი აღიკვეთა საქართველოს დედაქალაქის თბილისის საქალაქო სასამართლო კი მსჯელობს ეჭვმიტანილთათვის თავისუფლების აღკვეთის საკითხზე. ჩვენ ღამის ეთერში და ახლების შემდგომ გამოშვებებში უფრო ცოტა ვისაუბრეთ ამ მოვლენაზე. ახლა კი ჩვენს ეთერში ანონსია და შემდეგ დაბრუნდებით უკვე თბილისში გამოცხადებული ხეების მოჭრის მორატორიუმის თაობაზე საუბრით.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი, მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში. ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობა ლიგლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
ეთერში რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. 20 აგვისტოს თბილისის მერმა ქალაქში ხეების მოჭრაზე 10-დღიანი მორატორიუმი გამოაცხადა. მორატორიუმის მიზანი არსებული კანონების კიდევ ერთხელ გადახედვა, ჯერჯერობით მერია და გარემოს დამცველები კანონის განსახილველად არ შეკრებინან. მოძრაობა პარტიზანი მებაღეების წარმომადგენლები კი ამბობენ, რომ 10-დღიანი ვადა რეალურად ვერაფერს შეცვლის. თეატოფურია გვიამბობს.
ნატაფერაძე უკვე მეექვსე დღეა თბილისის მერიის წინში მშვილობს. პროტესტის ამ ფორმას მან მასშემდეგ მიმართა, რაც ყაზბეგის 22 ნომერში მრავალწლიანი ხეები მოიჭრა. ნატაფერაძე თბილისის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის ხელმძღვანელის ნინო სულხანიშვილისა და მისი მოადგილის ნუგზარ კახნიაურის გადადგომას ითხოვს. რაც შეეხება მორატორიუმს, რომელიც თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ ხეების ჭრაზე გამოაცხადა, ფერაძე ამბობს, რომ ამგვარი ღონისძიებები მხოლოდ ომში აქმედით.
ადღიანი მორატორიუმი ძალიან კარგია ომში, როცა ცოტახანი უნდა მიაწოდო დაზარალებულებს საკვებიან რაღაცა და ნარმანიამ აღიარა ამით, რომ ფაქტიურად ეომება ქალაქს და 10 დღე არ მოჭრის ხეთ. რა თქმა უნდა, ადღიანი მორატორიუმი არაფერს არ მოგცემს და ადღიანი მორატორიუმი იმისთვის იქნებოდა საკმარისი, რომ ჩამოსულიყო და დაგვეწყო მოლაპარაკება თუ რა შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ არავინ არ გამოხმაურებია საერთოდ აი ამ ზოგადი განცხადების გარდა არაფერი არ გაგვიგონია და ამიტომ აგძელებ ჩვენ შიმშილობას, მე ვაგძელებ შიმშილობას და არაერთი ადამიანი აგძელებს პროტესტს.
პარტიზანი მებაღეების კიდევ ერთი წარმომადგენელი მარიამ ბაქრაძე ამბობს, რომ რეალური შედეგის მისაღებად უშუალოდ სტრუქტურის რეორგანიზაცია არის საჭირო.
არავინ არ შეკრებულა, არც მოუმართავს არავის ჩვენთვის. თუ ისე გააკეთებენ, რომ ვიღაცა ვინც აწყობთ, იმაც დაპატიჟებენ კაბინეტში, ესეთ გამოცდილებაც გვაქვს. ჩვენ წყოფილვართ მათ კაბინეტებში, იყო რაღაცა კომისიები ისა ესა, მაგრამ რეალური შედეგი ამ ყველაფერს არ მოუღია.
კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენელი რეზო გეთიაშვილი ამბობს, რომ როცა მოკლევადიანი მორატორიუმი ცხადდება, მერიამ საზოგადოებას უნდა წარუდგინოს მოლაპარაკებების გრაფიკი. ამგვარი გრაფიკი თუ მოლაპარაკებებზე მიწვევა ორგანიზაციას ჯერ არ მიუღია. რეზო გეთიაშვილი ამბობს, რომ მთავარია მოლაპარაკებებში გადაწყვეტილების მიღები პირებით ჩაერთონ და ქალაქის გამწვანებისთვის ადეკვატური ფინანსები გამოიყოს.
ამ ფინანსების უკან ყოველთვის დგას პოლიტიკური ნება, ვინც ამ ფინანსებს ანაწილებს. ამიტომ ფიქრობ, რომ ამ დღეში თუ შესაძლებელია, რომ ამ კითხვას გაეცეს პასუხი, არის თუ არა პრიორიტეტი თბილისისთვის გამწვანება და იქნება თუ არა შესაბამისი დაფინანსება, იქნება თუ არა გამწვანება შესაბამისი დაფინანსება. შემდგომში უკვე ყველაფერი არის მუშაობის საკითხი და ტექნიკურად შეიძლება ყველაფრის გადაჭრა.
თბილისის საკრებულოს წევრებმა კი მოითხოვეს აღნიშნულ პრობლემასთან დაკავშირებით მერი ანგარიში წარდგეს. მათ ხელმოწერების საჭირო რაოდენობა 1/4 შეაგროვეს. თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა თბილისის თავმჯდომარე ირაკლი აბესაძე ამბობს, რომ ყაზბეგის ქუჩაზე მომხდარმა კიდევ ერთხელ გამოაშკარავა არსებული პრობლემები.
თბილისის მერიაში გვაქვს ბევრი სისტემური ხარვეზი, რომელზედაც თბილისის მერი და თბილისის მერიის ხელმძღვანელობა სამწუხაროდ პასუხისგებლობას არ იღებს, ამიტომ ჩვენ კოლეგებთან ერთად საკრებულოში ჩვენ ხუთშაბათს ვიბარებთ თბილისის მერს.
რა შეეხება სტატისტიკას, ქალაქის მერიის მიერ დაწერილ სტრატეგიაში მოცემულია შემდეგი ციფრები. საბჭოთა კავშირის პერიოდში მიღებული ნორმატიული აქტები თბილისში ერთ მოსახლეზე 15 კვადრატული მეტრი გამწვანებული ადგილი უნდა მოდიოდეს. უკვე 2001 წლისთვის ეს რაოდენობა სავალალოდ იყო შემცირებული. კერძოდ ერთ მოქალაქეზე მხოლოდ 5.6 კვადრატული მეტრი გამწვანებული ადგილი მოდიოდა. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.5-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვე. რიო-დე-ჟანეიროში მიმდინარე საფულის ოლიმპიურ თამაშებს განსაკუთრებული მღელვარებით და მოლოდინით ელოდნენ გორში. ეს გასაგებიც არის საქართველოს ნაკრებში გორიდან ბევრი ფალავანი მონაწილეობს, ბევრმა მათგანმა დაიმშვენა მკერდი მედლი, თუმცა მეტიც შეიძლებოდა. ახლა გოგა აფციაური მოგვიყვება, თუ როგორ შეხვდნენ გორში ქართველ ფალავნებს და მოისმენთ ახლა ეს სიუჟეტი.
რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშები დასრულდა. საქართველოს ოლიმპიურმა ნაკრებმა 7 მედალი მოიპოვა: 2 ოქრო, 1 ვერცხლი და 4 ბრინჯაო. ბოლო ბრინჯაოს მედალი საქართველოს გენო პეტრიაშვილმა მოუტანა. 22 წლის მოჭიდავე ბრაზილიაში ოქროს მოსაპოვებლად წავიდა, მაგრამ მცირე შეცდომის გამო ბრინჯაოს მედალს დასჯერდა.
სიმართლეს გეუბნებით, აი მას რა მინდა ოქროს მედალი ამეღო და მართლა ვბრძოლობდი, რომ ნანას ფინალში მოხვედრილიყავი, რომ მე იქ კიდე ფინალში შეხვდა და მომეგო, მაგრამ რავი, აი მომიგო რა, მაჯობა. ჩემი ბრალია, იმიტომ რომ თავიდან 3-0 იყო, მე მივიყავდა შეხვედრა და ბოლოს მოვდუნდი ფეხიდან გადამიყვანა და მე პარტიშის მოვდუნდი და დამატრიალა და მე კიდე ქულა ვიღე, მაგრამ 4-4 უკვე 2-2 ქულიანი თიმან მოიგო რა და
რა ვიცი, გამოვასწორებ მოალში ხის წყალობით.
გენოს დედა სოფო მაისურაძე ამბობს, რომ მის შვილს ყველაფერი წინა აქვს და არც ტოკიოს ოლიმპიური თამაშებიდან დაბრუნდება უმედლოდ.
აუცილებლად ფიქრობდა, რომ ოლიმპიური ჩემპიონი უნდა გამხდარიყო, მაგრამ ჭიდაობა და ცხოვრებაში ხდება ყოველთვის ისე არ არის, როგორც ჩვენ გვინდა. ალბათ ჩამოვარდა თვითონ გაანალიზებს მერე. შეეშალა ალბათ, რაღაცა ვერ გათვალა. მადლობა უფალს, არ არის ურიგოს ჩვენი ბრინჯაოს მედალით და იქნება უფლის შეწევნით. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი განცდა. Ну, ახლა ამაზე აღარ არის ლაპარაკი, დედაც, ოჯახის წევრები. Ну, ძალიან ცუდად ვიყავით, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს რო უყურებდით, ну, გენოს დარდიანი სახე რო დავინახე, რო მიხვდა, რო წააგო. მაგრამ მადლობა უფალს, ბოლოს ლამაზად დასრულდა და მედლის გარეშე არ დავრჩით.
მედლების სინჯისა და რაოდენობის მიხედვით რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებზე საქართველოს ნაკრები საერთო გუნდურ ჩათვლაში 38 ადგილზე გავიდა. ოქროს მედლები ძალოსანმა ლაშა ტალახაძემ, რომელმაც ახალი მსოფლიო რეკორდი დაამყარა და თავისუფალი სტილით მოჭიდავემ ვლადიმერ ხინჩეგაშვილმა მოიპოვეს. ლადოს გამარჯვებას გორში დიდი ზეიმი მოჰყვა. გორელები ქუჩაში გამოვიდნენ და ეს გამარჯვება ხმაურით აღნიშნეს. ცნემლებს ვერ იკავებდა ლადოს პაპა გიგო ხინჩეგაშვილი.
ბავშვი ვიდავე სულ არ ისო, სულ ეწოლებოდა. ობლად გაიზარდა. мама არ აღარა. ეწოლებოდა სულ თავისით მიახტია ყველაფერს. მაგის მედი მაგ მე საყვარელიშვილიშვილი ყავს მას ვერ დაცვალებს.
გორიდან რიო-დე-ჟანეიროში 5 სპორტსმენი წავიდა. აქედან 3 უკან მედლით დაბრუნდა. პირველი ბრინჯაო ძიუდოში ლონდონის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონმა ლაშა შავდათუაშვილმა მოიპოვა, რომელიც ჯერ კვარცხლბეკზეც არ იყო ასული, რომ დედას თეა შავდათუაშვილს დაურეკა და მიულოცა.
ჩვენს ასეთი ბედნიერება და რა ვიცი სიხარულის კეთილი სიყვარული ქონდეს თელ საქართველოს და თელ ქართველებს.
ოლიმპიური თამაშების განმავლობაში გორში თეატრის სკვერში ადგილობრივი გულშემატკივრები ქართველი სპორტსმენების გამოსვლას თვალყურს დიდ მონიტორზე ადევნებდნენ. ამ სკვერში არაერთხელ გაისმა სიხარულის ყიჟინა. გორის მერიისა და ახალგაზრდული მოძრაობა დროას ინიციატივით შექმნილი იყო ოლიმპიელთა გულშემატკივრების კლუბი მოგვერდი. გორში აგვისტოს ომის ტკივილიანი მოგონებები თვის მეორე ნახევარში ქართველი სპორტსმენების წარმატებული გამოსვლების სიხარულმა შეცვალა. ადგილობრივი მწვრთნელები და სპორტის სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ ტოკიოში საქართველოს დელეგაცია რიო-დე-ჟანეიროს შედეგს გააუმჯობესებს. თამაშები ბრაზილიაში 16 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. მასში მონაწილეობა 206 ქვეყნიდან 11303 სპორტსმენმა მიიღო. დახურვის ცერემონიაზე ოლიმპიური ცეცხლი ტოკიოს ოფიციალურად გადაეცა. 2020 წელს გრანდიოზულ სპორტულ მოვლენას სწორედ იაპონია უმასპინძლებს. ტოკიოში ჯერ ვერ მოხდება გენო პეტრიაშვილის ძმა, 9 წლის კონსტანტინე პეტრიაშვილი, რომელიც ყოველდღე ჩანთასალაგებს და საჭიდაო დარბაზში სავარჯიშოდ მიდის. ტოკიოში ტრიუმფისთვის ჯერ მისი ძმა, გენო პეტრიაშვილი ემზადება.
გორიდან გვიამბობდა გოგა აფსიაური, რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს მუსიკა და შემდეგ შემოგთავაზებს საავტორო პროგრამა ალგორითმს.
Who can ever tell the color of a soul and the memories we keep from long ago? Do we ever really know each other's hearts? You can't go back to before, but tomorrow that your heart is holding on.
სიხშირეზე FM 7.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. ახლა ეთერს დაუთმობთ საავტორო პროგრამა ალგორითმს, რომელსაც ტრადიციულად ბიძინა რამიშვილი წარმოგიდგენთ.
ახალი გამოკვლევა ნათელყოფს, რომ ასაკოვან მშობლებს, ასევე თინეიჯერ დედებს უფრო დიდი ალბათობით შეიძლება ეყოლოთ აუტისტი შვილები. გამოკვლევა ყველაზე ფართო მასშტაბისაა, რომელიც კი ამ სფეროში ჩატარებულა. მეცნიერებმა 5.7 მილიონი ბავშვი შეისწავლეს 5 ქვეყანაში. გამოკვლევის შედეგები გამოქვეყნდა ჟურნალში Molecular Psychiatry. მისი ერთ-ერთი თანაავტორის მაიკლ როზანოვის თქმით, კვლევამ ნათლად აჩვენა, რომ მშობელთა ასაკი რისკის ფაქტორია აუტიზმისკენ ბავშვების მიდრეკილებისთვის. გარდა იმისა, რომ კვლევის თანახმად აუტიზმის რისკი 66%-ით მაღალია იმ ბავშვებს შორის, რომელთა მამები 50 წელზე უფროსები არიან, ვიდრე 20-დან 30 წლამდე ასაკის მამების შვილებს შორის, აღმოჩნდა ასევე, რომ რისკი 20 წლამდე ასაკის დედების შვილებს შორის 18%-ით უფრო მაღალი იყო 20-დან 30 წლამდე ასაკის დედების შვილებთან შედარებით. ასევე გამოკვლევის მიხედვით აუტიზმის რისკი 15%-ით უფრო მაღალი იყო 40 წელზე უფროსი დედების შვილებში და კიდე უფრო მაღალი იმ მშობლების შვილებში, რომელთა შორის 10 წელზე უფრო დიდი სხვაობა იყო. ეს განსაკუთრებით ხშირი იყო მაშინ, როცა მამების ასაკი 35-დან 44 წლამდე იყო და მათი პარტნიორები მინიმუმ 10 წლით უმცროსები იყვნენ. ამ გამოკვლევამ გაამყარა თეორიები, რომელთა თანახმად პირდაპირი კავშირია მშობლების ასაკსა და აუტიზმის რისკს შორის. ერთ-ერთი ასეთი თეორიის თანახმად ასაკთან ერთად მშობლების სპერმასა და კვერცხუჯერჩში გროვდება მუტაციები. მეორე ჰიპოთეზის მიხედვით აუტიზმის მქონე ბავშვების მშობლები შესაძლოა გვიან ასაკში აჩენენ ბავშვებს, ვინაიდან თავად არიან აუტიზმისკენ მიდრეკილი. უჭირთ სოციალური კონტაქტების დამყარება, რაც შეიძლება განაპირობებდეს იმას, რომ ისინი გვიან ასაკში ახერხებენ პარტნიორის გაჩენას და ბავშვის ყოლას. ანუ ეს ჰიპოთეზა აუტიზმის მიზეზების გენეტიკურ ახსნას ემყარება. რაც შეეხება 20 წლამდე ასაკის დედების შვილებში აუტიზმის მაღალ რისკს, ამის მიზეზი შესაძლოა იყოს ის, რომ ამ ასაკში ადამიანები არასაკმარისად არიან ექიმების ყურადღების ცენტრში და ჯანმრთელობის რისკების საერთოდ უფრო მაღალი შეიძლება იყოს. მიუხედავად ამისა, როგორც გამოკვლევის ერთი ავტორი სვენ სანდინი ამბობს, ვითარება არ არის საგანგაშო, ასაკოვანი მშობლებისა და 20 წლამდე ასაკის დედების მშობლების ბავშვების დიდი უმრავლესობა ნორმალურად ვითარდება და არ ავლენს ანომალიას.
მიკროფონთან იყო ბიძინა რამიშვილის ავტორო პროგრამა ალგორითმით. ახალი ამბები მოგვიახლოვთ და მანამდე გვაქვს ერთი წუთი, რომ მოკლედ გაგაცნოთ ჩვენი გაცემის მეორე ნაწილის ძირითადი შინაარსი. დილის სტუმარი ჩვენი რუბრიკა განაგზობს მეორე ნაწილს ჩვენი გადაცემისას. ვისაუბრებთ საჯარო სივრცის შექმნაზე ქართულ ერთ-ერთ ქართულ სოფელში.
ვინაიდან ბანაკის პირობები ამ ნაკლებად ან პრეტენზიების ნაკლებია, ამიტომ ძვირი რომ იყოს არ არის, მაგრამ ახლა დასაწყის ეტაპზე რაღაცები არის სარემონტო. ჩვენ მაგალითად შხაპი არ იყო, გავაკეთეთ, ამისთვის შევაგროვეთ თანხა Facebook-ზე.
შემოგთავაზებთ უცხოეთის მთავარ თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს, გაცემას კი, ისე როგორც ყოველ ორშაბათს, დაასრულებს საავტორო პროგრამა „წითელი ზონა“ თემით „კავკასია შერიგების სირთულე“.
რა თქმა უნდა, ადამიანი როცა ითხოვს, რომ მე სუბიექტი ვარ, მე უფლების სუბიექტი ვარ, შენი თანასწორი ვარ და შენ პრაქტიკა გავს, რომ მუდმივად მჩაგრავ, ცხადია, შენ აპრიორ უკან არი ხევ. ეძებს სხვა მექანიზმებს, სხვა რაღაც საშუალებებს.
ამ ყველაფერზე ჩვენ გაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ. ახლა კი შეგახსენებთ, თბილისში 18:30 რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში დაბრუნდა ნიკო ნერგაძე ახალი ამბის მოკლე გამოშვებით.
მოკლედ გეტყვით, აგრესტებული ტერორისტული აქტის საქმის პროკურორი გიორგი დავითაშვილი აცხადებს, რომ ბრალდებულებს დიდი კავშირები აქვთ საზღვარგარეთ და ამიტომ ისინი გათავისუფლების შემთხვევაში არსებულ საშიშრობა რომ ქვეყანას დატოვებენ. ერთ-ერთი ბრალდებულის ადვოკატის მალხას სალაყაიას განცხადებით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფს დაკავებისას დაზიანებები აღენიშნებოდა, თუმცა თავად ბრალდებული ამას უარყოფს. ასევე ერთ-ერთი ბრალდებულის ბექაურის ახლობლები ამბობენ, რომ ის სასტიკად არის ნაცემი და საავადმყოფოშია მოთავსებული. პატაბურჭულაძე, მოძრაობა პატაბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის ლიდერი, აცხადებს, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აძლიერებს ზეწოლას პარტიის წევრებზე და აიძულებს მათ ტელეკამერების წინ დატოვონ პარტიის რიგები. მანამდე მერაბ მეტრეველმა პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა დატოვა ბადაბურჯულაძის პარტია სახელმწიფო ხალხისთვის. მან ბადაბურჯულაძესთან ერთად ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა ამის შესახებ და თქვა, რომ მიზეზი რამდენიმე პარტიასთან გაერთიანება იყო, რაც მისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა. ყოფილი პრემიერი ბიზინა ივანიშვილი ტელეეთერს სექტემბრიდან დაუბრუნდება, წინა საარჩევნო პროექტს იწყებს ტელეკომპანია GDS და იქ იქნება ბიზინა ივანიშვილი. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ რუსეთი აღარ გამოიყენებს ჰამადანის სამხედრო ბაზას დღეს ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე ამის შესახებ განაცხადა სამინისტროს წარმომადგენელმა ბაჰრამ გასემი.
ნიკონ ერგაძემ ახალენების მოკლე გამოშვება გაგაცო, ჩვენ ეთერს კი განაგზობს გამეორებით უფრო ზუსტად ჩვენი რუბრიკა დილის სტუმარი. დილის ეთერში, რადიო თავისუფლების დილის ეთერში, ჩემი კოლეგა ნასტასია არაბული ხდება ძირითადად სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს, თუმცა შეზღუდული არ არის ადამიანი მისი საქმიანობის სფეროდან გამომდინარე, მაგრამ ამჯერად ზუსტად ასეთი სტუმარი იყო, კერძოდ სოფელ პერევისაში ღია საჯარო სივრცის შექმნის ინიციატორი ლევან ღამბაშიძე, რომელმაც ინტერვიუ სწორედ იმით დაიწყო, თუ რას ნიშნავს, როგორ იქნებოდა ეს ღია სივრცე სოფელ პერევისაში და რა ხდება იქ.
შეიქმნა შემთხვევით, თან დიდი ისტორია აქვს, კიდევ სწავლის დროს, როცა ფილოსოფიურ კონფერენციებზე ვიყავით ხოლმე, არა მხოლოდ მე როგორც ქართველი ჩემი აკადემიური გამოცდილებით, არამედ გერმანელი ჩემი მეგობრები და სხვები იყვნენ ძალიან უკმაყოფილონი ცოდნის გადაცემის იმ მეთოდით, რომელიც აღიარებულია დღეს როგორც აი კარგი აკადემიური ჭეშმარიტი, ანუ რაღაც კონფერენციაზე გამოდის ადამიანი დიდი ცოდნით, მე რაღაცა
სხვა დიდი მოხსენებით, რომელსაც ბევრი თვე მუშაობდა
და ანუ ის შემთხვევაში ის არის ცოტა კიჩი ხდება რა და პაროდია იმისა რაც იყო რა, ანუ ხშირად არის ხომ ამათმაც იციან დარბაზმა წინასწარ ის რასაც ამბობს და შეკითხოს როცა სვავენ პასუხი იციან რაღაც ფორმალურად, ანუ ძირითადად ან გძინავს ან კი ხარ ჩართული, მაგრამ ისეთია რა, ხა მივედით დავესწრო და ვფიქრობდით რომ ფილოსოფია არ არის რა ესე, ანუ ეს არ არის ერთადერთი გზა, როგორც შეიძლება რომ იფილოსოფოსო და რა შეიძლება ყოფილიყო უფრო არაფორმა, უფრო პირდაპირი რა, რაღაცნაირად ცოდნის შექმნის, ცოდნის გადაცემის და ცოდნის სიყვარულის მეთოდი. აქ ჩამოსვლის შემდეგ ზუსტად ფიქრობდი რომ თქვა აი პლატონის მოდელი რომ ბოლოს მეგობრები იკრიბებიან და ყოველგვარი ნიშნების და მის წერის გარეშე, აღრიცხვების გარეშე ბოლოს რაღაცაზე მსჯელობენ და ესეთი სივრცე კარგი იქნებოდა და ის 51 საუკუნე თუ ჩვენმა განვითარებამ თქვა რომ უნივერსიტეტი არის კარგი და გათიშა ყველა ის ალტერნატიული შესაძლებლობები და თქვა დაუძახამათ არასერიოზული, ხო ეს არნიშნავს რომ ეს ასე არის, ხო სამყარო დღეს მითმედეს იძლევა საშუალებებს რომ მოიფიქროთ რაც გვინდა და ანუ ეს ერთ-ერთი ეს იდეა მქონდა რომ კარგი იქნებოდა რაღაც სივრცე არსებობდეს სადაც ადამიანები აბსოლუტურად თავისუფლად შეიკრიბებიან და იმუშავებენ საკუთარ თავზე, რაღაც იდეებზე რაც მათ გააჩნიათ, სხვებს შეხვდებიან მსგავსი ინტერესები და ასე შემდეგ. შემდეგ შემთხვევით გადავიყარე ჩემს კლასელს გიორგი ჩხეიძეს, რომელსაც აქვს, რომელიც ჟურნალისტი იყო და ერთ-ერთ შოუში საუბრის დროს თვითონ მითხრა იგივე, ოღონდ არა ფილოსოფიაზე, არამედ ხატვაზე, იმიტომ რომ თვითონ არის მხატვარი და ის იყო უკმაყოფილო ფორმალური სწავლებით და თქვა რომ რაღაც უნდა არსებობდეს და შეიძლება რომ ჩვენ გავაკეთოთ და მაქვს სახლი და ესე მინდოდა ამის გაკეთება და მართლა ის იყო ჩემთვის პირღია უსმენდი, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ეს ორი იდეა რაც მე გამაშტა და მას დაემთხვა და უთხარი რომ მე მზად ვიყავი რომ მასთან ერთად რაღაც გამეკეთებინა და გიორგიმ დათმო თავისი სახლი რომელიც არის სოფელ პერევისაში ჭიათურასთან 15 წუთია ჭიათურიდან და თქვა რომ აი მოდი ვნახოთ სახლი, ორი წელი დავდიოდით და უბრალოდ ნახულობდით რა შეიძლება გავკეთებინა, გვიჭირს იმდენათამდენათაც აი ნებაყოფლობით ვაკეთებდა ეს ჩვენ საქმე გვაქვს გიორგის დაკავებული,
მე დრო უნდა გამონახოთ დრო
ბევრი ხო კი და პლუს დაინტერესებული ხალხი ვნახოთ და ნუ ჩემი ყოფილი სტუდენტები და ხა უკვე მეგობრები რამდენიმე ჯგუფი ჩავედით, აღწერეთ, დავწერეთ, დავალაგეთ და შარშანი ყო პირველად, როდესაც უკვე იმ მდგომარეობამდე მივიყვანეთ, რომ იქ შეიძლებოდა წყნარად ჩვიდათ, დამჭდარიყავი და რაღაც გაკეთებინა. ანუ რა იყო იდეა, რომ ჩვენ აქ რო შევიკრიბებით, ეს არ უნდა იყოს რაღაც გასართობი ადგილი, მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა ცოდნის შეძენა არის გართობა, მაგრამ უფრო აი კონცენტრირებულად ეს გართობა უნდა ყოფილიყო გართობა. და გადავწყვიტეთ, რომ თარგმანი გაკეთებინა. და ეს ჩვენი მუშაობა ყოფილიყო ერთობლივი, ანუ გავინაწილეთ ერთი ტექსტი, რაც პრინციპში არ ხდება ესე არ ითარგმნება, მაგრამ რატომაც არა და ყველა ნაწილები ითარგმნენ შევაერთეთ. Ну, სამუშაო
კიდე
ბევრი არის. კარლ შმიტის ერთი ტექსტი იყო ამასთან დაკავშირებით, პოლიტიკის ცნებასთან დაკავშირებით, ძალიან საინტერესო ტექსტია და ну, არ არის ქართულად თარგმნილი და ну, შევეჭიდეთ რატომაც არა. მეტნაკლებად იმუშავა, ყოველ შემთხვევაში ის არის ყო, რა ქვია, იკითხებოდა, თუმცა ისე ბევრი სამუშაო არის სამხრე. მაგრამ ну, გვინდოდა რომ გვეცადა და გამოვიდა. წელს უკვე ჩვენმა მეგობარმა ქუთაისიდან ქრისტინე მაღალკელიძემ ორგანიზება გაუწია ქუთაისიდან სტუდენტების ჩამოყვანას და უკვე დაახლოებით 10-მდე სტუდენტი იყო, რომელმაც რამდენიმე დღის განმავლობაში მოისმინა ლექციები და რაღაც კონკრეტული მიზანიც ჰქონდათ მათ დავალებული. კერძოდ თემა იყო საჯარო სივრცე და საჯაროობა და ამაზე 2-3 შეხვედრა მოეწყო მოწვეულ ადამიანებთან, მაგრამ ბოლო დავალება იყო რომ ჩასულიყვნენ ჭიათურაში და აღმოეჩინათ საჯარო სივრცეები და ერთგვარი რეკომენდაცია გაეწიათ თითქოს ტურისტებისთვის, აი რისი ნახვა შეიძლება ჭიათურაში ზოგადად და სხვა პატარა ჯგუფებად დაიყვნენ და გაართვეს ამ საქმეს და ანუ ეს კიდე პლუს პრაქტიკული იყო ჭიათურისთვის რა, ამ რასაც ვაკეთებთ ახლა არის რომ არ იყოს რაღაცნაირი ცალმხრივი, აი ვიღაცა ადამიანები ჩამოდიან, ბუდდებიან შენს ტერიტორიაზე და მე რაღაც აკეთებენ, რომ მე ჩემთვის უცხო არის. ხო და მე წავიდნენ ისე რა. ნელ-ნელა ახლა ჯერ როგორც თქვი 2 წელიასო აქტიურად ვართ აქ, მაგრამ მომავალში იდეა არის რომ რაც შეიძლება მეტი ჩართულობა იყოს ადგილობრივების მხრიდან. თორე ეს რეალურად მათი სივრცე არის, რომელსაც ჩვენ ვიზიარებთ, ანუ ერთიანი სივრცე არის. და ეხა ინფრასტრუქტურულად ცოტა შეგვიძლია შევთავაზოთ, თქვათ შეიძლება ღია კინო გავაკეთოთ ხოლმე ან ბიბლიოთეკა გვაქვს, ოღონდ ძალიან მცირე, მაგრამ მომავალში ფიქრობთ რომ მსგავსმა ცენტრმა შეიძლება შეითავსოს როგორც დიდი ბიბლიოთეკის ფუნქცია, აგრეთვე რაღაცა უბრალოდ დისკუსიების ან ადგილობრივი თემისთვის შეხვედრა ადგილი იყოს, ან კომპიუტერების ლაბორატორია გავაკეთოთ, უბრალოდ ინტერნეტთან ცოტა იყოს კომფორტული და ასე შემდეგ. ამიტომ რას გააკეთებს ეს მრავალმხრივ არის მიმართული ახლა ამ ეტაპზე, მაგრამ ჯერჯერობით აი საზაფხულო სკოლა არის ერთ-ერთი რაც ვიცით რომ შეგვიძლია უკვე რომ გავაკეთოთ. მუშაობის პრინციპი არის ისეთი რომ აი მაგალითად ახლა ვა ქრისტინე ვახსენე, აქ არც გიორგი, გიორგი ახლა არ იყო წელს ამოსული, უბრალოდ არ ეცალა. მეც შეიძლება არ მეცალოს, ანუ აქ არავინ არ არის ორგანიზატორი უფროსი. ხო რა, ანუ ფინც უცებ გადაწყვეტს რომ მე შემიძლია ეხა რაღაც გავაკეთო, ხა მე ვთქვათ მეკდეურობით ვარ დაინტერესებული და ფიქრობ რომ ვინაიდან ჭიათურაში არის ბევრი საწოც შესაძლებლობა რომ ვთქვათ იქითა წელს ერთი შეკრება მთასლელებთან ერთად გავაკეთო, ხო ანუ გასვლა ვარჯიში იქნება თუ რა, ანუ სივრცე არის მრავალფუნქციური იმ გაგებით რომ არანაირი კონკრეტული ერთი ფუნქცია მას არ გააჩნია. ძირითადად ვინაიდან გიორგი მხატვარი იყო და მე ფილოსოფოსი, ნუ გადავწყვეტ რომ ფილოსოფია და მხატვრობა ყოფილიყო ძირითადი ესე იგი სამიზნე ისა რა ქვია მიზანი, მაგრამ ისე და ისე ნელ-ნელა შეიძლება და ალბათ ეგრეც იქნება უფრო მრავალ სფეროს მოიცავს ჩვენი შეკრება.
Ну, ადგილობრივების ჩართულობაზე მინდოდა მეკითხა, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია, როცა სადღაც თბილისიდან მოშორებით იქნება ესეთი სივრცე, თუმცა მულტიფუნქციური და თვითორგანიზებული, იმიტომ რომ შენზეა დამოკიდებული, როდის რას გააკეთებ, შესაბამისად მრავალფეროვანია რაღაც ჩარჩოებში არის ის და ასე შემდეგ. თუმცა ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს ხალხი, ვინც მიდის იქ, მათ შეუძლიათ ქუთაისშიც მოაწყო ხო დისკუსია თბილისშიც, ანუ იმ ადგილისთვის იყოს ეს ყველაფერი გაკეთებული. და როდესაც ესეთ სივრცეებზე ვლაპარაკობთ ხოლმე, სულ არის რო აი რაღაცა ესეთი სივრცე რო ადგილობრივებისთვის მეგობრული და ახლობელი გახდეს, უნდა წლები, 10 წელი, 15 წელი, 20 წელი, სხვა სხვა პროგნოზია, ხო? და ნუ 2 წელიწადში რთული ამაზე ლაპარაკი, როგორ შეცვალა, ან შეცვალა თუ არა საერთოდ ადგილობრივების ცხოვრება ამ რაღაც ერთ სახლში გაკეთებულმა ერთმა ინიციატივამ. მაგრამ მაინც საინტერესოა როგორ მიდის ამ კონკრეტულ სოფელში ინტეგრაცია, თუ არის დაინტერესება, უფრო ვინ ინტერესდება, რით ინტერესდებიან, რას ამბობენ, თუ ერთვებიან იგივე ამ ტურებში და ასე შემდეგ.
ეხა ჩვენ ვიცით რომ იციან ამ ეტაპზე ვართ, გვიგრძნეს და იყო რა,
როდესაც
ხო, ანუ ვიღაცა გზას კითხულობდა და ეგენი, ანუ იციან რომ მან რაღაცა ხდება, მაგრამ ჩვენ ჯერ ჩვენთან არ ვართ მზად რომ რამე შევთავაზოთ, მე გარის რა პრობლემა, მაგრამ როგორც აღნიშნე, როგორც კი ჩვენ უკვე ხელმოსაჭიდი თქვა ინფრასტრუქტურა ან რაღაცნაირად იდეაც გვექნება, აუცილებლად მათი ის გვინდა მაქსიმალური ჩართვა გავაკეთოთ. ნუ ძირითადად ფიქრობთ, რომ არიან სკოლის მოსწავლეები, სტუდენტები მაინც პირველ ეტაპზე, რომლებიც ნუ ძალიან მარტივად შეგიძლია დაინტერესო ძალიან ისეთი ღონისძიებებით, ხო? მაგალითად, ჭიათურაში იმართებოდა ჯაზებრი ინსტრუმენტთა ფესტივალი, ლევან ცხადაძე არის ესეთი კლარნეტისტი ცნობილი, ისაკეთებდა. ეხლა გაუქვდა ეს ფესტივალი რამდენიმე წელია მარჩენების შემდეგ და მაგრამ ლევანს ეს იდეა მაინც აქვს, ანუ რამდენიმე წლის განმავლობაში ჩაყავდა უცხოელი სასულე ინსტრუმენტების სპეციალისტები და ჭიათურაში მართავდნენ კონცერტებს და გვინდა რომ ექსირცე დაუთმოთ მათაც, ხო? და რაც ყველაზე საინტერესოა, ლევანი ასწავლიდა ჭიათურელებს კლანეტზე დაკვრას და სხვადასხვა ინსტრუმენტზე დაკვრას, ამიტომ უკვე არსებობს რაღაცა ჯგუფი, რომელიც შეგვიძლია რომ დავაინტეს, ანუ თქვა ლევანთან ერთად თუ იმუშავებთ წელს ზამთარში, იქ და ზაფხულს უკვე რაღაცის ამ მხრივ ორგანიზება შეიძლება, თან ვიცით რომ ბავშვები არიან, რომელსაც ეს აინტერესებს, ხო? და ამისა ის ჩოულები ნაცადი გზა რომ თქვა წერლები ხალხი
ცნობილი
ადამიანები რომლებიც უყარს ხალხს ჩავიყვანოთ ზუსტად ასეთ ადგილებში და სივრცე გახდეს მათი და ადამიანების შეხვედრის წერტილი. ანუ ეს არის ეხა ამ ეტაპზე ჯერჯერობით აი ახლო მეზობლები რომლებიც ძალიან გვეხმარებიან რაღაც სხვადასხვა საკითხებში რაც არის თქვა შუქი წყალი და ასე შემდეგ, ისინი ძალიან მზადყოფნას გამოხატავენ ყოველთვის და გვერდში კიდგანენ. ეს არის ჯერჯერობით
და თვითონ განისაფაზე მინდოდა ასევე მეკითხა, იმიტომ რომ ბევრი სახლი არსებობს, ესე როგორც ჩვენ მეგობარ გიორგის კონდა ბევრი სახლი, რომელიც შეიძლება ინგრევა, რაღაც გამოუყენებელი, ასე შემდეგ, ბევრი შეიძლება კონდეს სურვილი, რომ იქ რაღაც გააკეთოს ყავდეს მეგობრები, ვისაც შეუძლიათ, თუმცა ცოტა მაინც ცოტა ინიციატივა ის რამდენიმე მახსენდება ესეთი, რომ ვიღაც წავიდა და რეგიონში რაღაც სივრცე მოაწყო, რომელსაც სისტემატურად პატრონობს. ანუ ერთგვარად კარგია ის, რომ თვითორგანიზებადია ბევრი რამე, შენზეა დამოკიდებული, თავისუფალი ხარ, თუმცა რისკებიც ახლავს, ხო, იგივე როგორი იქნება განრიგი ბანაკის, რამდენად გამართულად იმუშავებს, როცა ყველაფერი რაღაც სპონტანურობაზეა დამოკიდებული და ასე შემდეგ. და მითხმეს, როდესაც თანხები შემოდის საქმეში, რომელიც, ნუ, შენი მოსაპოვებელია და რაღაც აიდანღაც უნდა მოიტანო, ეს რა თქმა უნდა ართულებს, ხო, საქმე. რამდენად ბევრი ფული ჭირდება ესეთი რაღაცის გაკეთებას, ნუ, მესმის, რომ მოთხოვნებს გააჩნია, შეიძლება ცოტა ფულით გააკეთოს, შეიძლება ბევრით, მაგრამ, ნუ, აი, რა გჭირდება იმისთვის, რომ მიხვდე, რომ აი ესეთი რაღაცის გაკეთება შენ შეგიძლია, რა რისკები ახლავს თან, რომ რაღაც ძალიან სპონტანური ადგილი არ შეიქმნა, სადაც რა მოხდება კაცმა არ იცის.
ხო, ნუ მაგას აკონტროლოთ. დაახლოებით ეს უბრალოდ 250 ლარი გინდა, 300 ლარი ალბათ, რომ კვებით უზრუნველყო 10 კაცი.
სამი დღის განმავლობაში.
ანუ ჩვეულებრივად სამზარეულო არის, შენ იმას არჭე McDonald's არ მიირთმევ მხოლოდ, ამიტომ შეგიძლია იაფიანი რაც არის საჭმელი ჩვეულებრივად იმით გადაიტანო და ნუ ვინაიდან ბანაკის პირობებია მეტნაკლებად, ანუ პრეტენზიების ნაკლები არის. ამიტომ ზვირი რომ იყოს არ არის, მაგრამ ეხლა ამ საწყის ეტაპზე რაღაცები არის სარემონტო. ჩვენ მაგალითად შხაპი არ იყო, გავაკეთეთ, ამისთვის შევაგროვეთ თანხა Facebook-ზე და ნუ აი ეს უბრალოდ Facebook-ზე მოყოლებ მაგათ მოიცხეს, ვიყიდეთ ბაკი, წყლის გამაცხელებელი და მონტაჟის ფული პლუს ამას შეგროვებული ქონდა. ამიტომ გამოცდილება გვაქვს, რომ თუ ადამიანთან მიიტან იდეას, რომ ეს არის საჭირო და საინტერესო, ისინი წამოყვებიან.
ეს გახლავთ ლევან ხამბაშიძე, იგი სოფელ პერევისაში მის მიერ დაარსებული ღია საჯარო სივრცის შექმნის ინიციატორია. ეს გახლავთ რუბრიკა დილის სტუმარი, რომელსაც თბილისის სტუდიაში მასპინძლობდა ანასტასია არაბული. ჩვენს ეთერს განაგზობს ერთი ანონსი და შემდეგ საერთაშორისო თემით დაუბრუნდებით ეთერში.
რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გწელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩვენს ეთერს განაგზობს საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტი. ირანი აცხადებს, რომ რუსეთი დროებით აღარ გამოიყენებს ჰამადანის სამხედრო ბაზას. საგარეო უწყების მტკიცებით მოსკოვმა ირანის ტერიტორია ქვეყნის სამხედრო ხელმძღვანელობასთან შეთანხმებითა და თანამშრომლობით გამოიყენა, თუმცა მანამდე ირანის თავდაცვის სამინისტრო უკმაყოფილებას გამოთქვამდა, რომ რუსეთმა საჯაროდ განაცხადა ბაზების გამოყენების შესახებ. უფრო მეტ დეტალს ამ ინციდენტთან დაკავშირებით ნიკო ნერგაძე გეტყვით.
რუსეთმა სირიაში საბრძოლო მოქმედებებისთვის ირანის ტერიტორია პირველად 16 აგვისტოს გამოიყენა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო მაშინ განაცხადა ირანის ჰამადანის აეროდრომიდან აფრენილმა ჩვენმა ავიაგამანადგურებლებმა ალეპოს, დეირეზობის და იდლიბის პროვინციებში მიიტანეს იერიში ექსტრემისტული დაჯგუფებების ისლამური სახელმწიფოს და ან-ნუსრის პოზიციებზე, განადგურეს იარაღის და საბრძოლო მასალების საწყობები, საწვრთნელი ბაზები და მართვის პუნქტებიო. თუმცა განადგურებული ობიექტების ჩამონათვალზე მეტად საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტები და სამხედრო ექსპერტებიც ყურადღებას თავად ამ თანამშრომლობის ფაქტზე ამახვილებდნენ. ეს იყო უპრეცედენტო თანამშრომლობის მაგალითი თეირანსა და მოსკოვს შორის. ამერიკას უნდა შეკითხოს, რამდენად კანონიერი იყო რუსეთის ქმედებები. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა მარკ ტონერმა განაცხადა, ეს ოპერაცია შესაძლოა არ ღვევდეს გაეროს რეზოლუციას, რომელიც ირანისთვის საბრძოლო იარაღის მიწოდებას კრძალავსო. ირანის პარლამენტის სპიკერმა ალი ლარეჯანიმ პასუხად განაცხადა, რომ რუსეთს ირანში არ აქვს მუდმივი სამხედრო ბაზა და დაზძინა ირანი რუსეთთან თანამშრომლობის მაღალი ხარისხით გამოირჩევა და ამას ხმამაღლა და მკაფიოდ ვაცხადებთო. თუმცა ირანელი მაღალჩინოსნების ტონი რამდენიმე დღეში შეიცვალა. როგორც ჩანს, რუსეთის საჯარო განცხადებამ ირანის ბაზების გამოყენების შესახებ თეირანს უხერხულობა შეუქმნა. ირანის თავდაცვის მინისტრმა ჰოსეინ დექანმა რუსეთი გააკრიტიკა ამ ფაქტის გასაჯაროების გამო. მოსკოვის ქმედებებს არაჯენტლმენური უწოდა და თქვა, რუსეთს მხოლოდ იმის დამტკიცება და ჩვენება სურს, რომ ზე სახელმწიფოაო. 22 აგვისტოს ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი, რომ რუსეთი აღარ იყენებდა ჰამადანის სამხედრო ბაზას. ამის შესახებ სამინისტროს წარმომადგენელმა ბაჰრამ გასემიმ განაცხადა.
ეს იყო დროებითი მოვლენა, რომელიც კონკრეტულ კოორდინირებულ ქმედებებს ეფუძნებოდა. რუსეთს არ აქვს ბაზა ირანში და აქ არავინაა განთავსებული. ეს მოკლევადიანი აქტივობა იყო, რომელიც ეყრდნობოდა ურთიერთ გაგებას. ის რუსეთის მხარის მიერ თხოვნის შედეგად ირანის ნებართვით განხორციელდა და ამჟამად აღარ
მიმდინარეობს.
სააგენტო ინტერფაქსის ცნობით კი რუსეთის ელჩმა ირანში ლევან ჯაგარიანმა დაადასტურა, რომ რუსეთის ავიაგამანადგურებლებმა ირანი დატოვეს. თუმცა ელჩმა იქვე დასწინა, რომ რუსული მხარე სამომავლოდ ირანის ავიაბაზის გამოყენებაში დაბრკოლებას ვერ ხედავდა. თუ ორივე ქვეყნის ხელმძღვანელობას მიაჩნია, რომ ავიაბაზის გამოყენება აუცილებელია და შესაბამისი შეთანხმებები მიიღწევა, რა პრობლემები შეიძლება იყოსო, განაცხადა ელჩმა.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან ინფორმაციით, რომ ირანმა დაადასტურა რუსეთის მიერ ჰამადანის სამხედრო ბაზის დატოვება. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს და ასრულებს ორგანიზაციის საავტორო პროგრამა „წითელი ზონა“. დღევანდელ წითელ ზონაში კავკასიაში შერიგების სირთულის თაობაზე ვისაუბრებთ. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კავკასია ომმა და სიძულვილმა მოიცვა. დროთა განმავლობაში აქაური მშვიდობის დამცველები ბუდიშის კამპანიას იწყებენ ხოლმე, თუმცა ძველი ტკივილები და წყენა ისევ უფრო ძლიერია, ვიდრე შერიგების იდეა. როგორ შეიძლება მშვიდობა დამყარდეს ამ რეგიონში? მაგალითად, როგორ შეიძლება ქართველებმა და აფხაზებმა სრულიად დაივიწყონ წარსულიან და რამდენად მართებული იქნება წარსულის დავიწყება მშვიდობის დასამყარებლად? ამ კითხვებზე გიორგი გვახარიას შეკითხვებს პასუხობს თარგმანი და სამოქალაქო აქტივისტი ქეთი ქანთარი. მოისმენთ ახლა ეს ინტერვიუ, ეს საუბარი.
სკვერები, ბაღები, პარკები ბავშვებს ასეირნებენ და ჩემი მეგობრები სუ იმას ამობენ, რომ მათი რაოდენობა სულ მცირდება და მცირდება და უკვე აღარ იციან ბავშვსა წაიყვანონ და სად გააseirnon. ეს ნიშნავს, რომ დამოკიდებულება შეიცვალა ჩვენი ბავშვების მიმართ ამ საზოგადოებაში და საქართველოში და ბავშვები კიდევ უფრო ნაკლებად დაინტერესებთ და თუ ადრე უყვარდათ და ახლა ნაკლებად დაინტერესებთ, თუ ადრე იყო ფარისევლობა, რადგან მაინც წითელი ზონაა და ეს უბრალოდ საჭირო იყო, რომ ბავშვები სადღაც წაიყვანონ.
აქ კიდევ ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს, რომ სკვერები აღარ არის.
ხო,
ჩვენც გლობალური პრობლემა მგონია სკვერების არ ქონა ან შემცირება რეკრეაციული ზონების.
თუმცა ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება ეს არის, რომ ამ დროს არავინ არ ფიქრობს ბავშვებზე.
რა თქმა უნდა, ანუ რეალურად ის, რომ არ გვაქვს სკვერები, ანუ მოთხოვნის თემაც არის, ხო? ანუ ითხოვს თუ არა საზოგადოება აი ეს ბავშვის ინტერესებიდან გამომდინარე, არა მხოლოდ ბავშვის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ბავშვის, რომ პირობითად აქ ხა ძიდი შენობა უსახური კი არ ჩაიდგას, არამედ ეს შენობა შეიძლება სადღაც გვერდით ჩაიდგას და აქ შენარჩუნდეს ის ზონა, სადაც ბავშვები ერთობიან, ისედაც ლიმიტირებულია ესეთი ადგილი.
და ბავშვებზე რო
არ ითხოვს, ეს არ თავად მიზეზი ჩემი აზრით და ეს მიზეზები უფრო ჩვენსკენაა მოქალაქეებისკენ, ვიდრე ამ შემთხვევაში იმათკენ, ვინც აშენებს ამ ყველაფერს.
თუ ცა იმათაც ყავთ ბავშვები?
ყავთ, მაგრამ უფრო მაინც ჩვენს პასუხისგებლობას წამოწევდი იმ ადამიანებისა, ვისაც მოქმედებენ. ამიტომ ეს მიზეზიც უნდა დავასახელოთ. საზოგადოება არ არის საკმარისად მომთხოვნი ამ ქვეყანაში. და პირდაპირ აისახება ჩვენს ყოფაზეც. მე სანამდვილად არ ვფიქრობ იმას, რომ რომელიმე ქვეყანა არსებობს, სადაც საზოგადოების მოთხოვნას ვინმე უძლებს და თქვათ გადაფარავს. ყოველ შემთხვევაში ეს ყოველთვის დროებითია ხოლმე. ამიტომ ჩვენი მოთხოვნაა თავარი და პირდაპირ ნიშნულობით ბავშვთა ინტერესების სწორად გააზრება. აქ რომ მოვდიოდი შემოსასვლელში ამ პარკის შემოსასვლელში, ნახე როგორ ეჩხუბებოდა კონკრეტული ადამიანი ბავშვს, რომელმაც მოწვიტა ყვავილი. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, შობელი არ იყო, ეს იყო მესამე ადამიანი, მესამე პირი, რომელიც დიდი ალბათობით პასუხისმგებელია აქ შენარჩუნდეს რაღაც. რის თქმა უნდა ამით. მთავარი ის კი არაა მაგალითად ბავშვები ჭალებში რა საშავებენ. არამედ ისა მთავარი ჩვენი უკუკავშირი როგორია ხოლმე არასრულწლოვანთან მიმართებაში და იმაზე მეტად ხომ არ ვაზიანებთ, ვიდრე ყვავილის მოწვეტა. ეს ჩანს ყველგან, აბსოლუტურად ყველგან, მაგრამ თუ შევადარებთ სრულწლოვანებთან მიმართებაში მოქმედებებს, ადამიანები თავს იკავებენ გარკვეული კრიტიკისგან, ზედმეტი კრიტიკა, რომელიც შეიძლება თქვა რაღაც ტიპის ძალადობაში გადავიდეს, მაგრამ ბავშვთან
რატომ? იმიტომ რომ სრულწლოვანების ეშინიათ.
ეშინიათ ერთი.
ბავშვის და ჩაგვრა ადვილია.
რა თქმა უნდა.
ანუ უფროს რომ ეწყვეტა შეიძლება და არაფერიც არ ეთქვა.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არსებობს ბუნებრივი, ასე ვთქვათ, თუ ჩეკავების ზნობები, როდესაც პირველი ფიქრობ, რომ შენ თანასწორი ხარ მისი და ესე მარტივად, არაარგუმენტირებულად ვერ, ასე ვთქვათ, რისხანებას ვერ დაატეხ თავს, მაგრამ მეორე ფიქრობ, რომ გეშინია ის მოგთხოვს პასუხს და შემზად უნდა იყოს ამისთვის. უამრავი ფაქტორია, მაგრამ მაინც წამყვანი არის უთანასწორო ხედვა. ვინ არის ის, ვისაც უნდა მოსთხოვო რაღაც? ბავშვთა მიმართებაში ეს უთანასწორობა არის კლასიკურად წარმოდგენილი.
და იმიტომაც რომ სუსტია. სუსტის მიმართ დამოკიდებულებაც.
რა თქმა უნდა, სუსტის
ფიზიკურად სუსტია.
და მე ვიტყოდი უფლებრივად სუსტია.
უფლებრივად სუსტია.
არაბუნებრივად, მაგრამ უფლებრივად სუსტია. მას არ აქვს დაცვის ისეთი გარანტიები, როგორიც გვაქვს ჩვენ. ამიტომ მისი გარანტია დაცვის არის მისი მშობელი, მაგრამ თუ მშობელი ამავდროულად იღებს იმ კრიტიკას უსიტყვოდ, რაც მომდინარეობს ხოლმე ბავშვების მიმართ და ეს სასტიკად დამაზიანებელ შედეგებთან არის დაკავშირებული, კიდევ უფრო ადვილია დაჩაგრო პატარა ადამიანი. კითხულობთ ხოლმე კრიტიკოსებისგან, რომ არასრულწლოვანი, ესეც გარკვეულწილად სტერეოტიპული და დისკრიმინაციული სახელია ბავშვებთან, რომლებიც არიან უბრალოდ პატარა ადამიანები. არასრულწლოვანი პირდაპირ მიუნიშნებს იმას, რომ შენ რაღაცით განსხვავდები ჩემგან, მაგრამ იმდენად განსხვავდები, რომ მე შენზე უკეთესი ვარ, მე სრულწლოვანი ვარ. ეს დეტალები იმდენად მყარად გამჯდარი ჩვენ საზოგადოებაში, რომ ჩვევაში გადასულია მოქმედებები და ვერ აი რო გითხო ადამიანს რატომ გააკეთე ახლა ეს, გაუჭირდება აგიხსნას რატომ გააკეთა, იმიტომ რომ ეს არის რუტინის ნაწილი. ბავშვების ჩაგვრა.
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს დამოკიდებულება უფრო გაძლიერდა გამძაფრთა ბოლო ხანებში, თუ არა, თუ რაღაცა პროცესის სახით განვიხილავთ ამას?
მე ვიტყოდი ცოტა განსხვავებულად, გამძაფრდა, უფრო ხილული გახდა,
მაგრამ
მხოლოდ იმის გამო, რომ სოფლიო საზოგადოებამ ყურადღება მიაპყრო ბავშვებს. ნებისმიერ სხვა ჯგუფებთან ერთებაში წესია, აი ქალებზე პარალელს გავავლებდი, როდესაც აი ამბობენ ხოლმე, რომ ემანსიპირებული ქალის წინააღმდეგ ბრძოლა კიდევ უფრო გაძლიერდა. რა თქმა უნდა, ადამიანი როცა ითხოვს, რომ მე სუბიექტი ვარ, მე უფლების სუბიექტი ვარ, შენი თანასწორი ვარ და შენ პრაქტიკა გაქვს, რომ მუდმივად მჩაგრავ, ცხადია შენ აპრიორი უკან არის ხევ. ეძებს სხვა მექანიზმებს, სხვა რაღაც საშუალებებს, რომ ჩემზე ისევ შეინარჩუნო შენი ძალაუფლება. ბავშვებთანაც სწორედ ესე ხდება და ქალებთანაც უბრალოდ ესე ხდება.
ანუ ეს თვითონ ბავშვის განვითარებაზე როგორ მოქმედებს? მე დაკვირვებული ვარ სტუდენტები, ჩემი სტუდენტები ერთმანეთს მიმართავენ როგორც ბავშვებო. ანუ 20-21 წლის ახალგაზრდა მეორეს მიმართავს ბავშვებო, ან მე მეუბნებიან ბავშვები მოვლენ ახლა თანაკურსელებზე, ეს ხო არ არის შემთხვევითი არა. ესე იგი თითქოს ზრდაც ჩერდება ამ დროს.
რადგან ისინი გძნობენ მათ მიმართ ასე დამოკიდებულებას, რომ ისინი საზოგადოებას აწყობს, რომ ისინი იყვნენ არასრულ წლოვნები, შეიძლება ასე ვთქვას.
მაგრამ ისთვის აწყობს. ეს არის თავი შეკითხვა.
ნამდვილად და ჩაგდება.
ამას როცა მოყვა ეგ არის. რატო ვარ ბავშვი? ნორმალური გაგებით ბავშობა ნიშნავს ძალიან ძლიერ პერიოდს სამართლებრივადაც და ადამიანურადაც. სამართლებრივად იმას ნიშნავს, რომ მე სანამ ბავშვი ვარ, ჩემთან დაკავშირებით ყველანაირი გარანტიები უნდა იყოს უმაღლეს დონეზე დაცული. ბავშვის უფლებათა კონვენცია სწორედ ამას ამბობს, რომ სრულწლოვანებისგან და ზრდასრულებისგან განსხვავებით ბავშვები მაღალი სტანდარტით უნდა იყვნენ დაცულები. ამ გადასახედიდან, რა თქმა უნდა, ზოგიერთ ქვეყანაში 21 წლამდეა ბავშვად ითვლება, ჩვენთან 18 წლამდეა, სხვაგან შეიძლება უფრო განსხვავებული წელი იყოს. ნორმალური გაგებით შეიძლება ცუდი არ იყოს, მაგრამ ჩვენთან გეთახვებით, რომ აბსოლუტურად განსხვავებულ კონტექსში ეწოდებენ ბავშვებს და სწორედ ეს ნიშნავს იმას, რომ განცდა იმისა, რომ ადამიანები გაიზარდნენ, ისინი არიან მაშინაც იყვნენ თანასწორები, მაგრამ გაზრდილი ასე ზრდასრულობის პერიოდში ეს უფრო ხილულია, ამის აღქმა არ ხდება.
ეს გახლავთ მთარგმელი და სამოქალაქო აქტივისტი კეთი კანთარი, რომელიც საავტორო ზონაში პროგრამაში წითელი ზონა საუბრობდა შერიგების სირთულეზე კავკასიაში. პროგრამას როგორც ორთვის უძღვებოდა გიორგი გვახარია. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დღეს კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა და შემდეგ ახალი ამბების გამოშვება. მე ვისარგებლებ და გაგაცნობ ჩვენს საიტს მისამართია რადიო თავისუფლება .ge. ჩვენი გადაცემის მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ასევე რადიო თავისუფლების ფეისბუქის საშუალებითაც. და კვირის განმავლობაში ველით თქვენს კომენტარებს, შენიშნებს, გამოხმაურებებს, რომელსაც კვირის ბოლოს გაცემაში თავისუფლება გისმენთ, ნიკო ნერგაძე შეაჯამებს. ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან, გვისმენთ და იკითხეთ ჩვენი საიტი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Once it had laughter. Once it had dreams did it throw. Did they know what it means? Someone's heartbreak. Or did someone do somebody wrong? Well, the pain is all cracked. It was peeled off of the wood. Papers were stacked on the porch where I stood, and the weeds had grown up just as high as the door. There were birds in the chimney and an old chest of drawers. Looks like no one ever come back to the house where nobody lived. Without love.